Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, suntem acum la capitolul 8 din Evanghelia după Marcu. Acest capitol are aproape aceeași lungime ca precedentul și continuă tema slujirii cu accentul pus pe acțiune. Iisus hrănește 4.000 de oameni, apoi farisei cer un semn, prietenii unui orb îi cer lui Iisus să atingă ochii acestuia la Betsaida, Petru face acea mărturisire de credință în Cezarea lui Filip și cam aceasta ar fi agenda capitolului de astăzi. Ceea ce a făcut Domnul Iisus atunci a fost important pentru romani și este la fel de important și pentru noi astăzi. Poate Iisus Hristos să-i mântuiască pe cei pierduți? Poate El să ducă la îndeplinire această slujbă? El este slujitorul lui Jehova și aflăm aici că poate să îndeplinească slujba încredințată. În acest capitol vedem că Domnul Iisus a călătorit mult mergând din loc în loc și pe atunci nu erau autostrăzi. Acest sinod nu era foarte întins, dar dacă reducem viteza de deplasare la cea a mersului pe jos, suprafața de străbătut pare mult mai mare. Unii cred că hrănirea celor 4.000 de oameni din acest capitol este o dublură a hrănirii celor 5.000 de oameni și pur și simplu ignoră acest fragment. Acest fapt i-a determinat pe alții să consideră hrănirea celor 4.000 de oameni ca o minune neglijată. Ajuns la acest fragment, criticul Scripturii va încerca, în stilul său obișnuit, să dezbrace Biblia de orice element supranatural. Explicația lui va fi că această minune a fost inclusă după hrănirea celor 5.000 pentru a întări pretenția apostolilor conform căreia Iisus a fost un făcător de minuni. Dacă această explicație ar fi fost adevărată, ar fi trebuit să avem un număr de 10.000 de oameni hrăniți a doua oară, nu 4.000. Pentru că atunci când inventează, de obicei, omul exagerează. Dar aici nu avem nicio exagerare. După cum vedeți, numărul celor hrăniți a doua oară este mai mic. Acum, cele două minuni cu hrănirea mulțimilor au câteva caracteristici similare. De exemplu, Iisus hrănește oamenii cu miile. Odată 5.000, a doua oară 4.000. Dar există cel puțin 7 deosebiri între aceste două incidente similare. Prima deosebire. În primul caz, mulțimile erau cu Iisus de o zi. În cel de-al doilea, erau cu El de 3 zile. A doua deosebire. Prima dată, ucenicilor li s-a spus să meargă și să vadă ce provizii au la dispoziție. În cel de-al doilea caz, ei au avut informația pregătită înainte de a fi întrebați. A treia deosebire. Când au fost răniți cei 5.000, au fost folosite 5 pâini și 2 pești. În timp ce pentru cei 4.000 au fost nevoie de 7 pâini și câțiva pești. Cea de-a patra deosebire. Prima dată, când întâmplarea a avut loc în preajma Paștelui, mulțimii s-a spus să se așeze în grupuri pe iarba verde. A doua oară, mult mai târziu, un an, iarba verde era arsă de soarele oriental și oamenilor li s-a poruncit să se așeze pe pământ. A cincea deosebire. În primul caz, Domnul Iisus a rostit binecuvântarea, apoi a frânt pâinile, iar în cel de-al doilea caz a luat cele 7 pâini și după ce a mulțumit lui Dumnezeu le-a frânt. După aceea a luat peștii, i-a binecuvântat și a poruncit să fie împărțiți. A șasea deosebire. După ce au fost hrăniți cei 5.000, au rămas 12 coșuri cu rămășițe, iar când au fost hrăniți cei 4.000, au rămas 7 coșuri. A șaptea deosebire. În mod evident, numărul de oameni hrăniți de Iisus a fost diferit în cele două cazuri. Un alt contrast puternic între aceste două minuni este cel referitor la momentul din zi în care a avut loc. Când au fost hrăniți cei 5.000 de oameni, aceasta s-a întâmplat la sfârșitul zilei. Iisus îi învățase pe oameni până atunci. Evanghelistul Ioan ne spune că, după hrănirea celor 5.000, Iisus le-a vorbit oamenilor despre pâinea vieții. Acest mesaj important a urmat după cină. În cazul hrănirii celor 4.000, mulțimea fusese cu Iisus timp de 3 zile ascultându-i învățătura. Hrana fizică a urmat după cea spirituală. Cu alte cuvinte, mulțimea nu veni să se mănânce, ci să asculte învățătura lui Isus. Vom citi acum fragmentul cu cea de-a doua mulțire a pâinilor. În zilele acelea plasează acest incident în timpul cât Isus a stat în ținutul Decapole. Mulțimile îl urmaseră pe Isus într-o zonă deșertică, foarte bună pentru predicat, prin spațiul deschis, dar mai puțin potrivită pentru a procura rezerve de hrană. Acum Isus este urmat de mari mulțimi de oameni. Iată ce relatează Marcu. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe. Ucenicii i-au răspuns: cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu? Câte pâine aveți? I-a întrebat Isus. 7, i-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă, și ei l-au împărțit norodului. Întâlnim aici un lucru foarte interesant. Se pare că ucenicii uitaseră de minunea cu hrănirea celor 5.000. Cred că cei mai mulți dintre noi avem același fel de experiență. Dumnezeu ne face un mare bine și noi uităm. Când apare o nouă situație de urgență, ne purtăm ca niște neofiți, adică totul este absolut nou pentru noi. Eu trec prin această experiență ori de câte ori fac vreun control medical. De fiecare dată este o experiență nouă și trebuie să mărturisesc că mi-e frică de fiecare dată. Așa că, într-un fel, pot să înțeleg pe ucenici. Totuși, ei au făcut un fel de inventar al rezervelor mulțimii pentru că știau exact câte pâine aveau. Poate că se așteptau ca Isus să repete minunea cu cei 5.000. De data aceasta erau mai multe pâini pentru un număr mai mic de oameni, dar se putea spune același lucru. Ce sunt acestea pentru atât de mulți oameni? Cine avea pâinea de data aceasta? Nu știm. O persoană necunoscută. Oricine ar fi fost, își va primi într-o zi răsplata. Acum oamenilor li se spune să stea pe pământ, în timp ce, așa cum am spus, în cazul hrănirii celor 5.000, mulțimile au stat pe iarba verde. Câți pești au avut de data aceasta? Ni se spune doar că au avut câțiva peștișori. Numărul nu are nicio importanță. Domnul Iisus nu numără peștii. Dacă Dumnezeu este la lucru, va rămâne întotdeauna ceva în plus. Fie că hrănește 5.000, fie doar 4.000, Iisus le dă oamenilor o cină adevărată. Dacă am adăuga o femeie și un copil pentru fiecare bărbat din cei 4.000, am ajunge la numărul total al celor hrăniți, care se ridica probabil la aproape 12.000. Iată deci ce mare mulțime de oameni au găsit hrană dată de Domnul Iisus. Acum Domnul se duce într-un nou ținut pentru a-și continua lucrarea. Versetul 10. Iisus a intrat îndată în corabie cu ucenicii săi și a venit în părțile Dalmanutiei. Nu se poate stabili cu precizie unde se afla Dalmanuta. Se pare că era undeva pe țărmul Mării Galilei și ucenicii au trecut marea ca să ajungă acolo, ceea ce înseamnă că au venit pe țărmul de vest. Ei au mers cu barca pe mare și locul în care s-au oprit era pe coasta de nord-vest. Oponenții plini de ura ai Domnului Iisus erau însă pe urmele lui. Fariseii au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus. Și ca să-l pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în duhul său și a zis: pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamul acestuia nu i se va da deloc un semn. Apoi a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uitaseră să ia pâini. Cu ei în corabie n-aveau decât o pâine. Iisus le dădea în grijă și le zicea: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. În Scriptură, aluatul reprezintă învățătura greșită sau rea. Nu se referă niciodată la Evanghelie. Unul din lucrurile eronate care circulă în prezent este că aluatul reprezintă Evanghelia, în pilda cu femeia care l-a ascuns în 3 măsuri de făină de grâu, din Matei, capitolul 13, versetul 33. Evanghelia este simbolizată de făină, iar aluatul, care este învățătura greșită, a fost ascuns în ea. Este procesul prin care faci ca un lucru să aibă gust bun pentru omul firesc. De fapt, ce este liberalismul, de exemplu? Teologia liberală a luat ființă atunci când cei de la Amvon au vrut să le facă pe plac membrilor nemântuiți ai bisericii. Și astăzi întâlnim mulți oameni care încearcă să facă pe placul congregației, chiar și când este vorba de oameni nemântuiți. Și aceasta este combinația dintre învățăturile false și adevărul Evangheliei. Poate că ar fi bine să spun că acest aluat este de fapt aluat dospit, folosit în loc de drojdie la prepararea pâinii. Alte traduceri redau un loc de aluat plămădeală, care este un amestec de făină, apă și drojdie folosit la fermentarea aluatului. Ei bine, unii oameni nu vor accepta decât pâinea făcută cu drojdie, pentru că aceasta are gustul mai bun. Dar această drojdie reprezintă învățătura greșită cu care este combinată Evanghelia pentru a-l mulțumi pe omul firesc. Iisus îi avertizează pe ucenici cu privire la aluatul sau plămădeala fariseilor și a lui Irod. Apoi el le spune, aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? De lungul timpului am descoperit un lucru uimitor. Sunt persoane despre care cred că au ajuns să cunoască adevărul spiritual, dar cărora le-a scăpat cu totul esențialul. Ei nu înțeleg despre ce este vorba și nu poți decât să te întrebi unde or fi trăit până acum. Sunt oameni care au studiat Biblia an la rând și totuși, acum se află în această stare. Ei sunt la fel ca apostolii aceștia care aveau urechi, dar nu auzeau. Când am frânt cele 5 pâini, spune Domnul Iisus Hristos, la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri pline cu fărâmituri ați ridicat? 12, au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșnițe pline cu fărâmituri ați ridicat? 7, i-au răspuns ei. Și el le-a zis, tot nu înțelegeți? Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea vieții, pentru că îl descoperă pe Dumnezeu. Noi ar trebui să ne hrănim cu Biblia și să fim atenți și să ne ferim de învățătura falsă. Cred că acest lucru este foarte clar și în spusele Domnului Iisus din acest fragment. Dar să mergem mai departe. Au venit la Betsaida. Au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iată aici încă una din minunile Domnului Iisus. El a ascultat cererea lor și a atins ochii orbului. Dar observați că l-a condus pe orb afară din cetate. Oare Betsaida, unde au fost făcute multe din lucrările lui, devenise asemenea Nazaretului și Domnul nu mai putea face minune aici? Saliva nu are nicio valoare medicinală, dar Domnul o folosește pentru a crește credința acestui om. Dar să citim acest fragment și să înțelegem adevărul spiritual pe care putem să-l folosim astăzi. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi. I-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și a zis, să nu intri în sat. Și nici să nu spui cuiva în sat. Judecata asupra Betsaidei fusese pronunțată deja. Vă aduceți aminte de ce scrie Matei în Evanghelia sa la capitolul 11, versetul 21. Aș dori să ne gândim cu mare atenție la un anume aspect al acestei minuni. De ce a folosit Domnul Iisus această metodă? Nu ar fi putut el să deschidă ochii acestui om așa cum a făcut-o și în alte împrejurări? Sunt sigur că ar fi putut. El ar fi putut face să vadă bine încă de la început, doar adresându-i un cuvânt. Dar aici există o lecție pentru omul acela și pentru noi. Acest caz, această vindecare, prezintă trei etape. Mai întâi, orbirea. Toți suntem la început orbi din punct de vedere spiritual. Putem spune și noi, asemenea orbului, am fost orb, dar acum văd. Observați însă că el și-a căpătat vederea numai parțial. Marcu este singurul care ne spune acest lucru. Aceasta este, de fapt, și cea de-a doua etapă, vederea parțială. Nu este această starea noastră de astăzi. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față, sunt cuvintele ce le spune Pavel Corintenilor, în întâia epistolă adresată lor, capitolul 13, versetul 12. Acum, primesc din când în când scrisori de la persoane care dovedesc un mare discernământ spiritual. Trebuie să mărturisesc că eu nu văd decât în chip întunecos, unor ca într-o oglindă. Sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg. Dar sunt și oameni care cred că știu tot ce se poate ști. Acesta este un blestem pentru multe biserici care organizează, de exemplu, studii biblice. Am avut în biserică membri care nu au venit niciodată la studiul biblic din cursul săptămânii. Știți de ce? Ei știau deja mai multe decât mine. Poate că acest lucru este adevărat, dar tragedia este că ei credeau că știu mai mult decât știau de fapt. Socrate a făcut la un moment dat afirmația că este cel mai înțelept dintre locuitorii Atenei. Aceasta a șocat pe toată lumea pentru că el era un om zmerit, așa că l-au întrebat ce a vrut să spună. El a răspuns cam așa. Printre atenieni se numără mulți care cred că știu, cunosc totul. Eu știu că nu cunosc suficient. De vreme ce eu știu că nu cunosc, sunt cel mai înțelept dintre ei. Sunt și astăzi mulți sfinți care cred că știu. Dar Pavel spune că acum noi vedem în chip întunecos. Aceasta este starea noastră în această viață. Când vom ajunge însă în prezența lui, vom cunoaște așa cum suntem cunoscuți. Eu nu mă bucur că atunci voi ajunge și eu să cunosc câte ceva. Cea de-a treia stare este vederea perfectă. Noi vom vedea în acest fel numai în prezența lui Isus. Observați că atunci când a terminat cu el, acest om era vindecat pe deplin. Ați remarcat vreodată ce diferențe sunt între metodele Domnului Isus când este vorba de deschiderea ochilor celor orbi? Aici, la Betsaida, Domnul a atins ochii orbului. Pe orbul Bartimeu, Isus nici măcar nu l-a atins, ci l-a vindecat de la distanță. Credința i-a deschis ochii acestui om. Celui orb din naștere, Isus i-a spus să se scalde în scăldătoarea Siloamului. Trei cazuri și trei metode diferite. Ce contează însă cu adevărat aflăm în versetul 27. Isus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezareei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Acesta este lucrul important. Cine este Isus? Domnul Isus voia să știe ce cred oamenii despre el. Aceasta este întrebarea cheie. Cine crezi tu că este Isus? Dacă vreți să fiți una cu el, dacă vreți să aveți părtășie cu el, trebuie să intrați într-o relație corectă cu Domnul Isus. Dacă vă uitați pe hartă, veți găsi trei localități cu numele de Cezareea. Cezareea lui Filip este localizată la nord de Marea Galilei. Domnul Isus se află în nord acum, de unde se va întoarce și își va începe drumul către Ierusalim, spre cruce. Dar să vedem diferitele răspunsuri pe care le dau oameni cu privire la întrebarea puse de Domnul Isus. Ei au răspuns, Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Era multă confuzie printre oameni cu privire la persoana lui. Toți se gândeau la el ca fiind o persoană însemnată, dar vedeau în el mai puțin decât era cu adevărat. Dar Domnul Isus îi întreabă și pe ucenici, dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Aceasta era proba lor finală pentru prima fază a lucrării lui. Acum se aflau la 6 luni distanță de răstignire. Petru spune aici cel mai frumos lucru din câte a spus el vreodată. El a vorbit în numele grupului. Marcu redă numai un fragment al mărturisirii. Hristos nu este un nume. Isus este numele. Hristos este un titlu. În ebraică înseamnă Mesia sau Unsul. Acest titlu cuprinde toată bogăția de semnificație a Vechiului Testament. Vă rog, comparați această afirmație cu următoarele versete din Vechiul Testament. Versetul 2, capitolul 5 din Cartea Mica. Sau Cartea Isaia, capitolul 7, versetul 14. Sau versetul 2 din Psalmul 2. Sau Psalmul 45, versetele 6 și 7. Sau versetul 1 din capitolul 3 al cărții Maleahi. Acestea sunt doar câteva din referințele Vechiului Testament. Isus a venit pentru a-L revela pe Dumnezeu. Isus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui aceasta despre El. De ce le-a dat Isus această poruncă neobișnuită? Ucenicii trebuia să aștepte până la întregirea istoriei Evangheliei. Observați ce spune versetul următor. Atunci a început să învețe că Fiul Omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Iisus a vorbit despre persoana sa numai în legătură cu lucrarea lui de răscumpărare. Mântuirea depinde de cine este el și de ceea ce a făcut. Acum începe ultima fază a pregătirii ucenicilor. În Cezarea lui Filip le-a vorbit Iisus pentru prima dată despre cruce, dar ucenicii nu erau pregătiți pentru așa ceva. Le spunea lucrul acesta pe față, Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și a zis, Înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Dacă Petru a spus înainte un lucru bun, de data aceasta a spus un lucru foarte rău. Acesta este și motivul pentru care reacția Domnului Iisus este atât de categorică. Iisus atribuie această afirmație lui Satan, pentru că Satan este cel care neagă valoarea morții Domnului nostru. Dar iată că Domnul Iisus clarifică lucrurile aici. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Domnul Iisus nu pune aici o condiție pentru mântuire, ci arată care trebuie să fie poziția celui mântuit. Despre așa ceva vorbește el aici, pentru că el spune, oricine se va rușina de mine. Dragul meu, tu ce fel de creștin ești? Ești un creștin care îl recunoaște pe Iisus ca Domn, îi slujește, îi aduce slavă? Dragi prieteni, răspunsul la această întrebare este foarte important pentru vremea în care trăim.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.